vrea să vă vorbesc astăzi despre o poveste pe care Biblia o amintește și nu face altceva decât să prezinte istoria unui tată iubitor, unui tată care are grijă de copiii lui, care îi pasă, se îngrijește și face toate eforturile să primească fiii lui tot ceea ce au nevoie. Așadar vom vorbi astăzi din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu și vom descoperi mila Tatălui, mila Tatălui Ceresc, mila lui Dumnezeu și dorința lui de a salva pe oricare dintre fiii lui. Există așadar în Biblie cuvântul care ne vorbește despre un tată. Un tată care avea doi fii. Este o poveste actuală. E frumos, este plăcut și cred că fiecare familie care trece printr-un astfel de eveniment se bucură și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că cel de sus a oferit familiei lui bucuria de a avea un moștenitor. Tatăl acesta se bucura de fiii lui până într-o zi când unul dintre fiii lui a venit la el și a spus că vrea să primească ceva. Biblia nu prezintă prea multe detalii despre tatăl acesta. Să cred că era un om deosebit. Cred că era un om înțelept și cred că s-a luptat mult pentru ca fiii lui să primească tot ceea ce au nevoie. Poate și educația de care aveau nevoie și cultura religioasă și tot ceea ce ținea de viața aceasta și de viața spirituală. Biblia ne vorbește despre acești doi fii și ne prezintă momentul în care cel mic vine la tatăl său și face mai mult decât se cade să facă un fiu tatălui. Se dovedește că fiul acesta mai mic, cum se va dovedi mai apoi și despre fiul cel mare, era materialist. Așadar, un tată, doi fii și materialismul care îi defina. A venit, spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, a venit la tatăl său și a zis, dă-mi. El vrea să aibă. Vrea să simtă că are și el ceva. Dă-mi. Fiul acesta n-a înțeles ceva. Cred că tatăl lui a explicat așa în timpul în care a stat aproape de el. Însă cred că fiul acesta n-a înțeles că este diferență între a avea și a fi. A avea ceva. Ia, este normal, dar a fi cineva este cu totul deosebit. Este cu totul diferit lucrul acesta. De altfel, pentru că este și poate fi considerată și o poveste actuală, putem surprinde dialogul dintre tinerii de astăzi care spun, l-ai văzut pe cutare? Ai văzut ce are? Dacă dialogul acesta s-ar purta între două fete, ai văzut ce mașină are? Ai văzut? Nu se discută cine este omul acesta. Haideți să privim mai atent la povestea aceasta biblică și mi-aș dori, dragii mei ascultători, poate să vă identificați cu una dintre aceste două categorii și să încercați să prindeți mesajul din partea lui Dumnezeu pentru a putea, dacă este nevoie, remedia ceva în viața dumneavoastră. Așadar, copilul acesta vine la tatăl său și dacă ar fi să-i facem o scurtă caracterizare, cred că primul lucru care l-aș spune și l-aș aminti despre el este că era obraznic. Era îndrăzneț, este lesne de înțeles, dar cred că era obraznic. A venit la tatăl său. Așa cum mulți fii astăzi vorbesc către părinții lor și nu tocmai așa cum se cade să vorbească cu un părinte. Și probabil că așa cu o mână în buzunar l-a privit, așa cu un aer de superioritate și probabil că a folosit și un termen actual, că el era om modern. Babacule, dă-mi partea care mi se cuvine. Scuzați expresia, însă acești termeni sunt folosiți de multe ori astăzi. Da, I-a transmis cumva că a uitat să moară, l-ar vrea cumva să nu mai fie acolo ca să-și primească și el moștenirea. Exista și încă mai există modul acesta de gândire, și anume că averea părinților trebuie împărțită după moarte și nu înainte ca părinții să fi murit. Numai că acest tânăr era modern, era așa prins de valul acesta al societății care creează iluzia uneori că ești cineva. Și probabil că în mintea lui avea imaginea aceasta că el este cineva, că el trebuie să ia viața de la capăt, să se poată bucura, să poată trăi liber, să fie, nu așa ca până acum, subjugat de prezența tatălui său. Împărțirea averii. Cred că tatăl acesta s-a simțit jignit. Da, cred că tatăl acesta a simțit că ceva în interiorul lui se frământă puternic. Fiul meu, cel pe care l-am iubit, cel pe care am vrut să-l strâng alături de mine, să-l țin alături de mine. Știi ce se întâmplă, scumpii mei? De multe ori Dumnezeu, care este Tatăl nostru din ceruri, ne comunică în Sfânta Scriptură că de multe ori vrea să ne strângă la pieptul Lui, vrea să ne strângă aproape de El, dar de multe ori nu are pe cine. Pentru că și noi spunem că avem drepturile noastre, pentru că și noi spunem că avem nevoie de libertate, că avem nevoie de lucruri care să nu ne constrângă, ci să ne lase să ne simțim fericiți și liberi, dă-mi partea. Dăm ce merit, cu alte cuvinte. Oare, scumpii mei, care era meritul acestui copil? Cât de mult se străduise el să strângă această parte de avere despre care el vorbea? Cam câte nopți nu dormise el pentru ca să vadă toată acea parte care spunea că îi se cuvine? Oare cât timp a pierdut? Oare cât de mult s-a străduit? Oare cât de mult a transpirat pentru aceste lucruri? E meritul lui? Dă-mi partea. Dă-mi ce-i al meu, oferă-mi. Oare cum se poate? Cuvântul Sfânt ne vorbește despre Tatăl nostru care este în ceruri și ne spune că El vrea să ne ofere un dar. Este numit de Scriptură darul mântuirii, darul vieții veșnice. Pilda aceasta despre care noi discutăm acum, care izvorăște din cuvântul și adevărul Sfânt, nu face altceva decât să ne îndrepte privirea către ce vrea Dumnezeu să ne ofere. Nu vrea decât să ne ofere imaginea aceasta a Tatălui care așteaptă ca toți copiii Lui să vină aproape de El. Așadar, dă-mi ce merit, dă-mi ce este al meu. Probabil că tânărul acesta s-a simțit stresat cumva, agasat de prezența tatălui său. Probabil că de multe ori tatălui l-a îndemnat că este vremea și timpul să meargă la rugăciune, să meargă înaintea Domnului, să vină și să-și predea viața lui Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Au, sunt lucruri complicate acestea. Nu, parcă nu era în elementul lui, parcă nu se simțea atras de astfel de lucruri. Ei, dar dacă ceilalți văd ce am eu, dar dacă ceilalți observă astăzi, eu știu, probabil ce este pe lângă mine, cu ce sunt îmbrăcat, cu ce mă afișez, atunci, ei, atunci, da, pot fi cineva și mă simt în largul meu la rugăciune. La rugăciune e greu, da, mai că nu te vede nimeni și nu sunt mulți care apreciază lucrul acesta. Mai apoi, probabil că tânărul acesta, în obrăznicia lui, a făcut și o comparație între el și tatăl lui. Și probabil că și-a spus, a, tatăl meu nu are nici așa foarte multă școală, nu este nici atât de inteligent, nu are toate capacitățile de care eu dispun și trăiește așa într-o lume departe de timpul actual. Probabil că tatăl lui i-a amintit și a spus, fiule, nu este bine ce faci. Înaintea lui Dumnezeu, nu este frumos cum vorbești. Nu este bine ce se întâmplă cu tine. Probabil că fiul a spus și de data aceasta ce știe tata. e departe de lumea prezentă, e dincolo de timpul actual, nu mai poate să se potrivească ceea ce îmi spune el cu ceea ce vreau eu să fac. Tata probabil că nu știa nici limbi străine, probabil că nu știa să lucreze nici la computer, nu? Așa cum se întâmplă cu generația tânără de astăzi. Și atunci tatăl era cumva pe o poziție inferioară fiului său, din acest punct de vedere. Și atunci fiul acesta a zis că e mai bine așa. Crezu că este mai bine pentru viața lui, pentru fericirea lui. Cred că, așa cum declară el, prin cuvintele lui, prin ceea ce oferă ca imagine, spunea că nu este fericit. Nu se simte bine. Nu, aici, în casa tatălui meu, chiar dacă sunt, avem și robi, avem și servitori, avem tot ceea ce ne trebuie, totuși nu e libertate și dacă n-am libertatea pe care eu cred că trebuie să o am, nu mă simt bine aici. Așa că vreau să plec. Vreau să mă duc să descoper o altă lume, să văd altceva. Se întâmplă de multe ori, ca mulți dintre aceia care sunt părinți, să fie întâmpinați cu astfel de cuvinte. Sau poate să vadă că ai lor copii, nu se simt bine cu ei, nu se simt bine în familia lor. Spun aceste lucruri pentru că în societatea în care trăim noi astăzi sunt lucruri reale, sunt lucruri prezente. Există un simțământ pe care l-am atunci când citesc această pildă, această poveste, și anume că sufletul părintelui acestuia a fost fâșiat, a fost zdrobit și probabil că în mintea lui s-au născut tot felul de întrebări. Oare nu mi-am făcut toată datoria față de copilul meu? Oare n-am făcut tot ceea ce trebuie? Mai trebuia să fac ceva pentru el? Întrebarea aceasta o adresează cuvântul lui Dumnezeu și răsună și până la noi astăzi. Oare mai puteam să-i fac ceva și viei mele și nu i-am făcut? Oare mai puteam să lucrez ceva? Mai puteam să fac ceva? Dumnezeu se frământă și astăzi. Oare ce pot să fac pentru oamenii care încă nu m-au descoperit? Oare ce trebuie să-i mai învăț? Oare ce trebuie să le descoper ca să înțeleagă că lumea aceasta nu este lumea mea? Lumea aceasta este lumea păcatului. Să știți, dragii mei, că aceasta este frământarea lui Dumnezeu. Cum să ne facă să înțelegem că aceasta nu este lumea lui? Cum să ne facă să înțelegem că lumea în care noi trăim este doar ca o paranteză a ceea ce se întâmplă în universul acesta și este doar un accident? Pentru că aici suntem în lumea păcatului. Păcatul este un accident în universul lui Dumnezeu. Am folosit termenul acesta acum. Accident. De aceea, tatăl este așezat într-o situație grea. Să-l convingă pe fiul său că este mai bine acasă? Să-i ofere partea de avere și să-l lase să plece? Ce ai face dacă fiul tău ar veni și ți-ar spune: vreau să-mi dai ceea ce este al meu. Vreau să-mi primesc partea și să plec de la tine. Îți spune cu alte cuvinte că nu te place, că nu te dorește, că nu vrea să stea lângă tine, că nu-i mai place să stea în același loc cu tine și că nu se simte confortabil și bine. Ca părinte, cred că oricare dintre noi ne-am simțit tare rău. Tare rău, dezamăgiți, triști. În fine, povestirea biblică spune că tatăl acesta i-a dat partea de avere și l-a lăsat să plece. Descoperim un al doilea lucru. Ca această caracterizare să fie completă, era și egoist. Toată partea mea. Vreau partea mea, dă-mi partea mea de avere, tot vreau să plec. Și a plecat, s-a dus, nu s-a uitat înapoi, nu s-a uitat la tatăl lui, nu l-a interesat dacă tatăl lui plânge sau nu plânge, nu l-a interesat care sunt simțămintele tatălui său, Nu l-a interesat dacă l-a făcut pe tatălui de rușine, nu l-a interesat nimic, absolut nimic. El a plecat. Tatăl, în schimb, a rămas acolo, între oamenii cu care a trăit și până atunci, și probabil că vecinii și oamenii care trăiau lângă el au auzit că fiul lui a plecat și au venit și l-au întrebat: ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu fiul tău? De ce a plecat? N-a avut el tot ce-i trebuia aici? N-a avut el toată atenția ta? De ce oare? Și tatăl pus capul în pământ și probabil că n-a putut să răspundă la întrebarea aceasta. N-a putut să răspundă pentru că nici el nu înțelegea de ce. Pentru că nici el nu știa de ce fiul său a ales să nu stea lângă el când avea tot, tot ce avea nevoie. Când el avea tot ceea ce îi trebuia, de ce a plecat fiul meu? Întrebarea lui Dumnezeu și frământarea cerului este aceeași și astăzi. De ce fiii oamenilor nu acceptă invitația lui Dumnezeu? De ce oare astăzi oamenii se depărtează de Dumnezeu și nu înțeleg că aici, în casa Tatălui, în casa lui Dumnezeu, există tot ceea ce au ei nevoie? Ce se întâmplă de multe ori cu noi? De ce nu înțelegem că la Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, omul poate să fie fericit? În casa lui Dumnezeu omul poate să se simtă bine? În casa Tatălui sunt toate lucrurile de care ai nevoie. Fiul acesta pleacă și nu se uită înapoi. Și nu-l doare sufletul de tatăl său și nu-l interesează ce dramă trăiește tatăl lui. Nu, el este cuprins de egoism și simțământul acesta care îl stăpânește la momentul respectiv îl determină practic să-și uite părintele, să se ducă și să nu privească spre tatăl său, care era sfâșiat de durere. A plecat cu tot ceea ce a dat tatăl său. N-a ripostat, nu s-a opus tatăl, nu a zis: fiule, este alegerea ta. Acesta este tatăl, tatăl meu și tatăl vostru. Acesta este tatăl nostru al tuturor. Ne și rugăm cu toții: Tatăl nostru care ești în ceruri. Dumnezeu face la fel, asemenea acestui tată. Te lasă să alegi, nu te forțează. Nu caută să-ți pună piedici, ci îți dă voie să alegi ce vrei. De dragul tău, pentru că te iubește, pentru că ține la tine, pentru că dorește să simți dragostea lui. Sfânta Scriptură ne prezintă acest mod de a fi al lui Dumnezeu, acest mod de a se comporta și de a privi pe fiii lui. Toți suntem fiii lui Dumnezeu. Da, a plecat și tatăl l-a privit, depărtându-se de casa sa, și n-a putut face nimic. Sunt convins că l-a privit cu lacrimi în ochi. De ce? Pentru că Dumnezeu are acest simțământ de dragoste și exprimă de multe ori, prin trăirile acestea, simțămintele pe care le poartă pentru copiii lui. Domnul Iisus Hristos, atunci când a intrat în Ierusalim și când toată mulțimea aceea îl slăveau prin osanalele lor, cuvântul spune că el a plâns. A plâns pentru cetatea aceea. A plâns pentru fiii lui care erau acolo, a plâns pentru poporul său, a plâns pentru toți aceia care de-a lungul timpului resping pe Dumnezeu. Tânărul acesta a plecat într-o țară îndepărtată. Vrea să fie cât mai departe. Nu vrea să-l cunoască nimeni. Nu vrea ca nimeni să știe cine este el, al cui fiu este. Vrea să nu aibă nimeni cunoștință despre cine a fost el până atunci. Nu vrea să fie cunoscut. Este mai bine așa. Atunci ești liber. Când nimeni nu te cunoaște, și-ar fi spus el, poți să faci ce vrei tu, ce-ți place. Și-a luat așadar sacul cu bani și-a plecat. Erau banii lui, între ghilimele. Era partea care îi se cuvenea lui? Era dreptul său? Țara aceasta în care acest copil a zis că va fi fericit, țara îndepărtată, nu este altceva decât țara păcatului. Este țara minciunii, este țara vorbelor murdare, este țara imoralității. Sunt toate aceste lucruri. Când vrei să fii departe de Dumnezeu, pleci în această țară. Când vrei să nu mai cunoască oamenii că tu ești fiul al tatălui, pleci într-o astfel de țară. Și atunci îți vei găsi și prieteni, și atunci îți vei găsi și oameni care să te felicite, dar nu mai ești în casa tatălui. Dar ești departe. Ai plecat. De altfel, așa a spus tânărul acesta, plec și nu îmi pasă de tine, tată. Nu-mi pasă de ce simți tu. Vreau să plec și să fiu fericit. Ați ales să păcătuiți de multe ori? Atunci ați spus lui Dumnezeu că nu vă pasă și nu vă interesează de moartea lui pe cruce. Atunci când aleg să păcătuiesc, atunci când aleg să nu ascult de Dumnezeu, atunci când vreau să plec în țara aceasta îndepărtată, îi spun lui Dumnezeu de fiecare dată că pe mine nu mă interesează jertfa lui. Nu mă interesează sacrificiul lui, nu mă interesează dragostea lui, nu vreau să am de-a face cu el. A crezut că acolo va fi fericit. Dă-mi partea de avere să-mi caut fericirea, să mă duc și să găsesc locul acela care mă va face să mă simt bine. Să știți că Dumnezeu astăzi, și nu doar astăzi, și de la momentul în care Adam și Eva a ales să nu asculte, să plece și ei în țara aceea îndepărtată, unde să fie liberi, unde să se simtă fericiți, unde să cunoască totul, să fie ca Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat această poartă deschisă pentru oameni. Ca și acestui fiu din pilda despre care vorbim și nouă, Dumnezeu spune că ne-a așezat ceva în față. Omule, ți-am așezat în fața ta viața și moartea. Am așezat și tu trebuie să alegi. Alegi fericirea aceasta materialistă? Vrei să alegi fericirea aceasta de o clipă? Da, ești liber. În ceea ce înseamnă alegerea mea și alegerea dumneavoastră, depinde doar de ceea ce vrem noi să facem. Ești fericit atunci când îți cumperi ceva. Și te simți foarte bine dacă ți-ai cumpărat niște haine care îți plac foarte mult și repede te îmbraci cu ele și mergi la momentul pentru care le-ai cumpărat, te simți extraordinar și ești fericit atunci. Dar clipa aceasta trece. Da, bine, sunt și alte lucruri. O casă nouă, o mașină nouă, dar toate aceste lucruri trec și de multe ori foarte repede, foarte, foarte repede. Ce l-a determinat pe tânărul acesta să plece de acasă? Ce i-a lipsit lui? De ce a vrut să plece de lângă tatăl său? A vrut să fie fericit. Oare de ce nu putea să fie fericit în casa tatălui? De ce nu s-a simțit fericit acolo? De ce nu a simțit mângâierea părintească? De ce a vrut să nu fie acolo lângă tatăl său? Probabil că, și acum mă adresez în mod special celor tineri, probabil că ar fi vrut și el să facă ce fac ceilalți tineri. Să meargă într-un club, să petreacă, să se simtă bine, să aibă deschidere față de ceilalți tineri, să se distreze așa cum se distrează toți ceilalți, că doar este tânăr. Și probabil că acolo, la casa tatălui său, a cerut voie să meargă și el. Și tatăl i-a spus, nu, nu ai voie. Ce tată rău, ce tată care nu-și iubește copilul, nu-l lasă să se simtă fericit, nu-l lasă să meargă acolo și să se simtă și el bine. Ce rău, de-aia a plecat. El vrea să se simtă bine, vrea să fie cu prietenii lui și el era rob în casa tatălui său. Oare chiar tatăl acesta vroia răul fiului său? Oare tatăl acesta nu dorea să-și vadă copiii fericiți, nu dorea să-și vadă copiii care sunt plini de bucurie atunci când stau în casa lui? Chiar vrea să-i vadă așa morocănoși și triști și neîmpliniți? Nu, sigur că nu. Demonstrează lucrul acesta faptul că tatăl, atunci când fiul a venit și și-a cerut partea de avere, i-a spus, da, poftim, este a ta, ia-o și du-te unde vrei. Biblia spune că acolo, în această țară îndepărtată, țara păcatului, și-a făcut mulți prieteni. Probabil că s-a întâlnit cu un grup de băieți și văzându-l cu o mașină bună, văzându-l că are niște haine așa la modă pe el, văzând că are și bani, i-au spus, domnule, tu ești un băiat extraordinar, tu ești cineva. Și atunci în mintea lui s-a prins așa ca un beculeș și a spus, domnule, eu sunt cineva. El nu știa că este cineva doar pentru că tatăl i-a dat ceva de acasă. Dacă nu i-ar fi dat tatăl nimic de acasă cu el, el nu era cineva, el era un nimeni. Dar dacă avea, credea că și este cineva. Probabil că s-a întâlnit cu un grup de fete și atunci când fetele au văzut că are sacul plin, i-a spus, domnule, ce băiat frumos, n-am mai întâlnit, rar găsește așa ceva. Și grupele acestea două de tineri, de fete și de băieți, s-au lipit de el și au fost buni prieteni. Prietenia și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre prietenie, vorbește despre adevărata prietenie. Sunt și proverbe în lumea în care trăim, proverbe care vorbesc despre prietenie. Prietenul adevărat se cunoaște la nevoie. Dar el nu era în nevoie, el avea tot ce îi trebuia. Nu, erau prietenii lui, acum. Și au început să-și trăiască viața. Au început să fie fericiți și să facă ceea ce le place, să meargă în locurile pe care și le-a dorit să le vadă, în distracțiile pe care le putea oferi lumea aceasta, și se felicita că a luat hotărârea să plece din casa tatălui său, pentru că își spunea el, ce bine este aici, ce fericit mă simt, câți prieteni am. Acolo n-aveam nici prieteni și mai erau unii, dar ne îndemna la rugăciune, ne îndemna să mergem să cântăm, să ne rugăm Domnului. Aici este sărbătoare pururea. Până într-o zi, spune experiența oferită de Scriptură, că această fericire a lui a ținut până într-o zi, când, căutând în sacul său cu bani să mai găsească ceva, i-a înghețat inima. Nu a mai găsit nimic. Și acum știa și el că prietenul se cunoaște la nevoie și s-a întâlnit cu prietenii lui și prietenii au zis, gata, hai să mergem, să facem ce am făcut și până acum. Și l-a spus, mergem, dar eu nu mai am... Ce nu mai ai? Nu mai am bani. Nu mai ai bani? Ne pare rău. Cum de am văzut noi în tine un băiat așa bun, un prieten așa de treabă? Nu mai ești prietenul nostru. Și probabil că fetele, grupul acela de fete, au spus, da, oare cum de te-am văzut noi frumos, când tu te ești urât? Cum? Tristă experiența acestui tânăr. A rămas fără nimic, fără bani, fără prieteni, fără tată, n-am mai avut nimic. Dar ce fac acum? Ce mă fac? Nu mai am pe nimeni, nu mai am bani, ce fac? Și atunci vine cineva la el și îl întreabă, mai ai ceva? Ți-a mai rămas ceva? Nu mi-a mai rămas nimic și nu mai am. Ți-e foame? Da, mi-e foame. Vrei ceva de lucru? Oh, cum să nu? Cum să nu vreau ceva de lucru acum când nu mai am niciun ban în buzunar? Este binevenit. Bun, am să-ți dau ceva de lucru. Este o expresie care îmi place atunci când vorbesc despre momentul acesta al povestirii. Marele porcar între ghilimele, bineînțeles. Adică Satana a venit să-i dea de lucru. A venit să-și bată joc de el. Și a spus, bun, am să-ți dau de lucru. Hai cu mine. Da, da, hai cu mine și ai să vezi ce lucru minunat ai să faci. Și l-a pus să slujească porcilor. L-a pus să slujească acolo, unde murdăria era prezentă, unde hrana nu era nici de cum suficientă, într-o stare josnică. Cum se poate? Cum se poate întâmpla așa ceva? Era un băiat în casa tatălui său și avea tot ceea ce îi dorea sufletul. Avea și robi acolo. Mai târziu a fost un tânăr apreciat printre prietenii lui, stimat chiar. Și acum să ajungă un pasnic la porci, să ajungă atât de neînsemnat, atât de jos? Dragii mei ascultători, nu uitați niciodată că diavolul, adică Satana, nu iubește pe oameni. Diavolul îi urăște pe oameni. Nimeni, niciodată, nu l-a iubit pe copilul acesta mai mult decât l-a iubit tatăl lui. Toți prietenii lui cu care s-a întâlnit, cu care a chefuit, toți acești prieteni nu l-au iubit. Acestor oameni nu i-a păsat de el. Nu i-a interesat ce se întâmplă cu viața lui, dacă este bine, dacă este rău. Nu i-a interesat. Pe Satana nu-l interesează dacă nu este bine sau nu, dacă vom trăi sau dacă vom muri. El vrea să ne arunce pe toți ca pe niște gunoaie. El vrea să ne batjocorească viața noastră, vrea să-și bată joc de noi. Așa este numit în Scriptură, el este tatăl minciunii, el este tatăl degradării morale, el este autorul relelor de pe pământul acesta. El este inițiatorul și instigatorul împotriva lui Dumnezeu. El de la început a fost mincinos și este tatăl minciunii, așa spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Nu vă lăsați înșelați, dragii mei, nu vă lăsați. Luptați pentru ca să rămâneți lângă tatăl vostru. Luptați ca să rămâneți aproape de el. Nu părăsiți casa tatălui, pentru că acolo, în casa tatălui, găsim și descoperim tot ceea ce avem nevoie. Biblia vorbește că a ajuns să mănânce cu porcii, să mănânce mâncarea acestora. Când ești departe de Dumnezeu, când te-ai depărtat de Dumnezeu, nu mai există limite. Și acolo, în starea aceea, în cocina porcilor, în locul acela murdar, Biblia spune că s-a pocăit și a venit în fire. Am să mă duc la tatăl meu. Fac o scurtă paranteză aici. Când a ajuns în necaz, când a ajuns în lipsă, atunci a adus aminte că are un tată. Poate și noi facem greșeala aceasta. Poate că nu mai suntem tineri, poate că nu mai avem bani, poate că nu mai avem un loc de muncă sau nu mai avem prieteni sau nu mai avem pace în casă. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu astăzi, nu atunci când ajungem în situația acestui tânăr, nu atunci când nu mai avem nimic. Pocăința lui a trecut prin stomac, i-a fost foame, nu prin minte. A trecut prin stomac și a spus, au, câți argați ai tatălui meu sunt acolo și au ce să mănânce, iar eu aici mor de foame. El a avut într-adevăr voință. Mă duc la tatăl. Aici nu există dacă. În această pledoarie a lui, pe care a vrut să o prezinte înaintea tatălui său, spunea, tată, nu sunt vrednic să mă mai numesc fiu al tău. Primește-mă așa cum sunt. Aici este secretul. Dumnezeu ne primește așa cum suntem. E drept că noi nu punem condiții. Eu mă duc la tatăl, dacă mă va primi, mă duc la el, dacă nu, nu, scumpii mei. Dumnezeu ne primește așa cum suntem. El nici nu era în situația de a pune condiții tatălui său, cum nici noi. Poate cum nici tu, iubitul meu ascultător, nu ești. Ne-am depărtat de Dumnezeu. Poate că suntem departe. Poate că diavolul a reușit să ne distrugă o mare parte din viața noastră. A fost pierdută și irosită. Însă există speranță. Însă există șansă. S-a ridicat și s-a dus la tatăl său așa cum era. Din starea aceea, din mizeria aceea, s-a ridicat și s-a dus. Pentru că aceasta este invitația lui Dumnezeu și este reală, adevărată. Veniți la mine toți cei trudiți, toți cei împovărați, toți cei care nu aveți odihnă, veniți toți cei care vă simțiți păcătoși, veniți la mine. Nu noi ne curățim. Curățirea o face Dumnezeu. El ne spală, El ne curățește. Dumnezeu vrea să vii la El. Dumnezeu te vrea aproape. Dumnezeu vrea să lumineze viața ta. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă curățească. Lăsați-L pe Dumnezeu să-și așeze haina Lui peste voi. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă transforme. Numai că tatăl acesta n-avea doar un singur fiu, ci avea doi, așa cum am amintit la început. E cel de-al doilea fiu. El nu a fost așa un umblăreț ca fratele lui. El a rămas în casă. El avea totul, rămăsese lângă tatălui. Ei, așa da, nu departe în lumea aceasta, nu să irosească averea tatălui, nu să se poarte necuvincios cu tatălui, a rămas acolo. Spre surprinderea noastră, descoperim că acest fiu al doilea, cel mare, nu este chiar atât de bine dispus să se bucure și el cu tatălui, chiar dacă a rămas acolo cu el. De ce? Haideți să vedem. Să-l caracterizăm câteva cuvinte. Cred că avea o viață monotonă, liniară. Era într-adevăr un om muncitor, poate, un om normal. Cred că nu ieșea din tipare. Era un om așezat. Nu l-ai fi condamnat pentru viața pe care o trăiește? Nu. Într-o zi, venea obosit de la ogor, de la câmp. Și în timp ce se îndrepta spre casă, aude în casa tatălui său veselie, bucurie. Wow, ce se întâmplă? Oare ce se întâmplă acasă la noi? Eu nu știu, eu am fost plecat. Și probabil că s-a grăbit să vadă ce se întâmplă acolo și văzându-i pe robi, alergând care încotro să aducă câte ceva, din graba acestora l-a oprit pe unul și l-a întrebat ce se întâmplă. Oh, bine ai venit, a sosit fratele tău acasă, nu-i așa că te bucuri? Da, mă bucur. Cum adică a venit fratele meu acasă? Da, fratele tău care a fost pierdut a venit acasă și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat. Oh, cred că l-a lovit necazul în momentul acela. L-a lovit ceva puternic oricum, că n-a putut să intre. Probabil că s-a gândit în mintea lui. El a plecat, a risipit partea de avere a lui și acum se întoarce și? Și eu trebuie să împart cu el? Nu se poate. Atunci, nedorind să intre în casă, iese tatăl lui. Nu, n-a vrut să participe la bucuria aceea. O, fiul meu, bucurie mare, fratele tău! Și atunci, tânărul acesta, și acum era el, obosit, după o zi de muncă, îl privește pe tatăl său și zice, acest fiu al tău. De ce acest fiu al tău? Nu era fratele lui? Acest fiu al tău, care ți-a risipit averea, acest fiu al tău. Nu mai era fratele lui? Nu mai erau frați. A plecat, s-a dus, e treaba lui, nu mă interesează să se ducă acolo unde a plecat. Iată că fiul acesta, deși a rămas în casă, era și el un fiu pierdut. Cred că putem spune în momentul acesta că este vorba în această povestire biblică despre doi fii pierduți, doi fii risipitori. Era plin de ură, acest fiu al tău, era nerecunoscător. Pentru că el spune, când a venit acest fiu al tău, ai tăiat vițelul cel îngrășat și mie nu mi-ai dat măcar un ied. un ied. Da, oare nu sunt toate ale tale, fiul meu? Nu ai stat aici cu mine? Nu ai fost tu prezent mereu aici? Nu toate lucrurile pe care le am eu sunt și ale tale? Nu, nu mi-ai dat nici măcar un ied. Și mai are, între ghilimele, o calitate. Este și mincinos. Pentru că el îi spune tatălui, ți-am slujit ca un rob toată viața mea. Nu ți-am călcat porunca. Eu nu ți-am călcat porunca așa cum a făcut acest fiu al tău. Eu ți-am slujit toată viața. Se pare că nu. Se pare că pentru el, perioada pe care a petrecut-o acolo cu tatăl său în casă, nu fusese o perioadă de bucurie, de plăcere, ci fusese într-adevăr robie. Ar fi vrut și el să se ducă, iată, nu mi-ai dat un iet să mă veselesc cu prietenii mei, probabil că ar fi vrut să se ducă, să petreacă și el. El a fost într-adevăr un rob, nu de bucurie, a stat acolo. Indiferent în care dintre aceste două ipostaze te afli, vreau să știi și să cunoști astăzi, dragule ascultător, că Dumnezeu ne primește și te primește la El. Că Dumnezeu vrea și dorește din toată inima să vii și să fii prezent în casa Lui. Dumnezeu vrea să fim ai Lui. Există o poezie a lui Costache Ioanid, care se numește Fiul nerisipitor. Prezintă un dialog între tatăl și fiul care a rămas acasă. Vreau să vă amintesc doar un fragment din această poezie și spune, tu ești fiul meu, dar ești pustiu. El s-a întors din foc și gheață, el a fost mort și azi e viu, iar tu trăiești și nu ai viață. Citiți poezia aceasta, este extraordinară. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la El. Te poți pierde ușor în lumea aceasta. Valul acestei lumi te poate lua repede. Însă, în casa Tatălui, cine va rămâne și cine va asculta cu bucurie și cine va crede că este Fiul lui Dumnezeu și cine dorește să fie frate cu Domnul Iisus Hristos și să stea acolo cu bucurie în suflet, acela se va bucura pentru veșnicie cu Dumnezeu. El a fost mort și a înviat, el a fost pierdut și a fost găsit. Cred din toată inima că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la El, că dorește Dumnezeu mântuirea tuturor oamenilor. Scumpii mei, căutați-L pe Dumnezeu, priviți-L, veniți la El și El vă va da odihnă. Amin.